Gambar 21, Paulus mayunan bahya pati. Paulus uih deui ka gareja-gareja anu aya di sababaraha tempat. Anjeuna ngiatkeun jalmi-jalmi anu percanten kanggo tetep ngiring ka jalanna Isa Almasih. Sababaraha urang percanten nyarek Paulus supados henteu angkat ka Yerusalem. Aranjeuna tararangeun yen urang-urang Yahudi anu diditu teh bade niwasan Paulus. Tapi Paulus nyarios kieu. Abdi rela pupus di ditu demi nami Isa Almasih. Saatosna Paulus uih deui ka Yerusalem, urang-urang Yahudi ngahasut rahayat kanggo nangtang Paulus. Maranehna aya niat maehan Paulus di tengah jalan. Namung prajurit-prajurit Rum nyandak Paulus kaluar ti kerumunan jalmi-jalmi anukeur ngentab amarahna. Paulus ngadeg di luar markas prajurit-prajurit Rum. Anjeuna nyobian nyarios ka rahayat. Namung rahayat ngawitan ting sarurak, gogorowokan, singkahkeun jalma ieu paehan manehna. Prajurit-prajurit kedah engal-engal nyandak Paulus kalebet panjara kanggo nyalametkeun anjeuna ti amarah rahayat. Paulus henteu sieuneun maot. Anjeuna terangeun yen aya mahkota anu ageung di sawarga anu ngantosan jalma-jalma anu sangsara demi nami Isa Almasih.